Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Журналіста Андрэя Пачубута з ізалятара часовага ўтрымання перавялі ў гарадзенскую турму. Да палітвязня Мікулы Статкевіча спрабавалі падсадзіць ВІЧ-інфікаванага сукамерніка. Партыя БНФ вылучыла прадстаўнікоў у акруговая выбарчая камісія і ў назіральнікі ў цэнтры выбаркам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч, сёння ў свеце. У Егіпце выбарчая камісія абвесціць вынікі прэзідэнцкіх выбараў заўтра 24 чэрвеня. Увесь мінулы тыдзень аб сваёй перамозе заяўлялі абодва кандыдаты, падтрыманы рухам браты-мусульмане Махамед Мурсі і Ахмед Шафік, апошні прэм'ер пры Хосні Мубараку. Першапачаткова меркавалася, што афіцыйныя вынікі выбараў стануць вядомыя ў мінулы чацвер, аднак абвяшчэнне не было адкладзенае, каб разгледзець прэтэнзіі, накіраваныя ў камісію абодвума кандыдатамі. Тым часам на плошчы Тагрыр у цэнтры егіпецкай сталіцы застаюцца тысячы чалавек. Яны пратэстуюць супраць дзеянняў вайсковага кіраўніцтва, якое на мінулым тыдні надзяліла сябе амаль неабмежаванай выканаўчай і заканадаўчай уладай пасля роспуску абранага парламенту, большасцю якім мелі прадстаўнікі ісламскіх партый. Раней найвышэйшая вайсковая рада абяцала перадаць уладу абранаму прэзідэнту і цывільным уладам да канца чэрвеня. Працягваем навіны. Тое, што сырыйскія войскі збілі турэцкі вайсковы самалёт, не можа застацца без наступстваў. З такой заявай выступіў сёння прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гюль пасля афіцыйнага пацвярджэння інцыдэнту. Як паведамлялася раней, у чацвер сілы супрацьпаветранай абароны Сырыі збілі турэцкі знішчальнік F-4 над узбярэжжам міжземнага мора ля мяжы паміж дзвюма краінамі. Паводле турэцкіх СМІ, сырыйскі ўрад адразу ж накіраваў Анкары афіцыйныя выбачэнні. Паводле інфармацыі ў СМІ, двум пілотам, якія знаходзіліся на борце, удалося катапультавацца і яны жывыя. Тым часам Саудаўская Аравія заявіла, што можа пачаць плаціць заробак байцам так званай сырыйскай свабоднай арміі, узброеных фармаванняў сырыйскай апазіцыі. Пра гэта паведамляе брытанская газета The Guardian. Такім чынам, саудаўскія ўлады, якія падтрымліваюць праціўнікаў прэзідэнта Сырыі Башара Асада, маюць намер матываваць вайскоўцаў сырыйскіх урадавых сіл пераходзіць на бок паўстанцаў. Тая ж газета паведамляе, што Саудаўская Аравія і Катар ўжо забяспечваюць сырыйскую апазіцыю зброі праз тэрыторыю Турэччыны. У Стамбуле з дазволу турэцкіх уладаў адкрыўся каардынацыйны цэнтр, які займаецца арганізацыяй паставак зброі сырыйскай свабоднай арміі. Тым часам у самой Сырыі працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі сіламі і атрадамі праціўнікаў Асада, ахвярамі якіх нярэдка становяцца мірныя жыхары. У суботу пры наступе вайскоўцаў на пазіцыі паўстанцаў у правінцыях Хомс і Хама загінулі прынамсі 15 чалавек, большасць з іх – цывільныя асобы. Сёння ж было абвешчана аб фармаванні новага ўраду Сырыі на чале з функцыянэрам кіроўнай партыі БААС Рыядам Хіджабам. Большасць міністраў засталіся на сваіх пасадах. Новаму прэм'ер-міністру Грэцыі Антонісу Самарасу зробленая аперацыя ў сувязі з адслаеннем сятчаткі вока. Прадстаўнік ўраду заявіў, што аперацыя, праведзеная пры дапамозе лазера, прайшла паспяхова. Дата праграмнага выступу ў парламенце, які прэм'ер быў вымушаны перанесці з-за абвастрэння захворвання, пакуль не прызначаная. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну.